kryesor nga Euronews Albania.
Marshimi në mbështetje të Ukrainës, qytetarët mlidhen në sheshin Skënderbej. Një 39 vjeçar gjendet i pajet në një dhomë hoteli në Tiranë. Aksioni përbashkët kundër korrupsionit në Dogan, arrestohen 31 policë dhe punonjës në Morinë. Lefter Koka kërkes gjykatës, hiqni sekuestron e kantinës së Verës. Grupi Pink Floyd rikthehet pas 28 vjetësh, kënga e re Hey Ngrihuni publikohet në mbështetje të Ukrainës nga sulmi rus. Shfarosen 11% e pulave, 560.000 shpend të ngordhur nga gripi.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.